wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kunu soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa habeen jimcaha bisha sebtembar ee sanadka 2024-kana waa lix, waxaadna haatanaga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban 16-19 mitrban iyo bogen v o a somali.com. caawa iyo dunida v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan garab iyo daanduley. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah barnaamijka faaqilaada toddobaadka oo ku saabsan khilaafka ka dhex taagan soomaaliya iyo ethiopia iyo keenista ciidan ka socda dalka masar.
annaga markii hadda heshiiskeena aqbashay inay ciidamadeena soomaaliya ilaalin ay kamid noqoto, ma qadiida niil soo baxday masqadii niil ka horay taagnayd, marka in laysku raro wax maahan. masar soomaaliya way ka faa'iiday, shalana way ka faa'iiday, haddana waa laga faa'iidaa.
xaalada hadda soomaaliya ku suganta waxaan dhahayaa waa xaalad aad khatar u ah oo khatarteeda lah. waa markii lagu eega nan hindha maxay ahayd aqoon-yahan iyo hindha muxuu ahaa wax fiican arkaya markii lagu eega
ethiopia iyo masar arrintu ma taagna, laakiin waxaa hor ah, waxaa ugu horeeya soomaaliya ayaa waxa ay dareentay handadaad iyo ku xadgudub gobonimadeeda iyo madax banaanideeda in lagu xadgudbay.
qodobo kalena waa dhegeysan doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta wada hadallo laba geesood ah waxa uu kula yeeshay magaalada beijing madaxweynaha shiinaha shi jinping, sida ay sheegeen labada dhinac. labada madaxweyne ayaa waxaa isku afgarteen in kor loo qaado xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal ee shiinaha iyo soomaaliya, lana gaarsiiyo heer sarreeya oo iskaashi istaraatiiji ah, iyo weliba sidii kor loogu qaadi lahaa iskaashiga dhinacyada kala duwan ee u danaynaya labada shacab, ayaa lagu yiri war ka soo baxay villa soomaaliya. sida lagu sheegay qoraalka, madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu adkeeyey siyaasadda labada dal ee ku salaysan taageerada iyo weliba garab istaagga midnimada dhuleed ee labada dal mid kasta uu u hayo kan kale si waafaqsan xeerarka caalamiga ah ee gubanimada iyo dowladnimada. dhinaca kale, warbaahinta dowladda shiinaha ayaa waxay qortay in madaxweynaha shiinaha shi jinping iyo xasan sheekh maxamuud ay ku dhawaaqeen sare u qaadista xiriirka labada dal oo la gaarsiiyo heer iskaashi oo istaraatiijiya. shiinaha ayaa doonaya iskaashi kala dhexeeya soomaaliya ee dhinacyada dhaqaalaha, ganacsiga, kalluumaysiga iyo tababarada shaqaalaha, ayuu madaxweynaha shiinaha shi jinping uu u sheegay mar uu la kulmay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo bishiin uga qayb galaya shir madaxeedka madasha iskaashiga shiinaha ee afrika ee 2024-ka, sida ay ku warartay warbaahinta beijing. shi jinping ayaa waxa uu sheegay in shiinaha uu sii wadi doono taageerada uu siiyo howlgallada nabad ilaalinta caalamiga ee soomaaliya, isla markaasina uu dalka ka taageeri doono sidii kor loogu qaadi lahaa awooddiisa horumar, madax bannaani, la dagaalanka argagixisada iyo ilaalinta xasiloonida. weerar xalay ruushka uu ku qaaday ukraine ayaa waxa uu sababay dab iyo dhaawac ugu yaraan 5 qof ah guud ahaan dalkaasi, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta deegaanka. maanta ciidamada cirka ee ukraine ayaa sheegay in ay soo rideen 7 iyo 20 ka mid ahaa 44 dowladaha aan duuliyaha lahayn ee uu ruushku soo galay, iyadoo 8 kalena ay u badan tahay inay soo rideen qalabka dagaalka ee elektroniga. ruushka ayaa sidoo kaleeto weerarka u adeegsaday 2 gantaal sida ay ciidamada cirka ay soo dhigeen telegram. gudoomiyaha gobolka waqooyi bari ee kharkiv ayaa sheegay in weerar gantaal uu waxyeelo u geystay dhismayaala degan yahay, 3 qofna lagu dhaawacay magaalada liu Putin subaxnimadii maanta gudoomiyaha gobolka Dnipro Petrovsk Sergei Lysak ayaa waxa uu sheegay isniin ciidamada cirka ay soo rideen 5 duruudood oo kuwa aan duuliyaha lahayn iyo weliba gantaal dulmaraya gobolka. Weerar kala duwan oo habeenimo ka dhacay gobolka ayaa waxaa ku dhaawacmay 2 qof waxaana waxyeelo ay soo gaartay in ka badan 12 guri iyadoo weeraradu ay saameyn ku yeesheen xarkaha korontada iyo dhuumaha gaaska ayuu intaas ku daray Lysak. Khubaro qaramada midoobay ah ayaa maanta oo Jimco ah waxa ay sheegeen in ku xad gudubyada xuquuqda aadanaha ee dhinacyada isku haya Suudaan loo baahan yahay in loo diro xoogag madax bannaan oo dhexdhexaad ah si markaas ay u daafacaan malaayiin rayid ah oo guryahooda laga qaxiyay. Gudda xaqiiqda raadis ah oo madax bannaan ayaa waxa uu sheegay inay ogaadeen had gudubyada ay geysteen 2 dhinac oo noqon karaya dembiyo dagaal iyo kuwo ka dhara bini'aadminimada. Colaadda dalkaasi Suudaan ayaa waxa ay qaraxday bishii Abriil ee sanadkii hore oo isku horimaad xoogan uu dhex maray ciidamada Suudaan ee uu hoggaamiyo Jeneraal Cabdi Fataax Al Burhaan iyo kuwa RSF ee iyagu taageero ku xigeenkiisa hore Maxamed Xamdaan Dagalo, taas oo dhalisay dhibaatooyinka bini'aadminimo ee ugu xun adduunka. 10,000 qof ayaa la dilay, waxaana khubaradu ay sheegeen in 8 milyan oo rayid ahna ay ku barakaceen colaadda, halka 2 milyan oo kalena ay u qaxeen dalalka dariska. In ka badan kala bar dadka Suudaan ayaa dhanka kaleeto wajahaya gaajo ba'an, iyadoo macluul dalanay looga dhawaaqay xero ay ku nool yihiin dad barakacayaala oo ku taala gobolka Darfur ee Suudaan. Gudoomiyaha guddiga xaqiiq raadinta Maxamed Shande Cosmaan ayaa waxa uu ku baaqay in la qaado tallaabo degdeg ah oo lagu badbaadiyo dadkaasi rayidka ah. Booliska dalka Kenya ayaa sheegay in dab ka kacay xalayto qayb ka mid ah iskuulada Kenya ay ku dhinteen 17 arday, halka 13 kalena si xun ay ugu gubteen. Waxaana jirta cabsi laga qabo in tirada dhimashada ay intaasi kasii kororto, sida maanta ay sheegeen booliiska. Afhayeenka booliiska Rusila Onyango ayaa waxa uu sheegay in la baarayo waxa sababay dabkaasi ka kacay iskuulka oo ahaa dugsi hoose dhexe oo ku yaala ismaamulka Nyeri, kaasi oo la sheegay in markaasi ay dhigtaan caruur 14 jiraa. Maamulka gobolka Nyeri iyo wasaaradda waxbarashada ayaa waxay sheegeen in qaybta jiifka ee dabka uu ka kacay ay waqtigaasi ay ku jireen in ka badan 150 arday oo wiilal oo da'doodu ay u dhaxayso 10 ilaa 14 sano jir. Dabka ayaa waxa uu si xooli ah oo adag ugu fiday halkaasi, maadaama dhismaha iskuulka intiisa badani uu ka samaysnaa alwaax. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytoos. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal lama kale idin leeyahay. Ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa shalay warbixin oo soo saaray wuxuu ku sheegay in tirakoobka dadka uu ku dhacay daacuunka caalamka 2023-kii uga hadlay una markaasi uu sheegay inay kordhay, taasi oo muujinaysa in xanuunka uu sii kordhay. Warbixinta qaramada midoobay waa tan. Kororka faafidda kiisaska xanuunka iyo dhimashada uu keenay ayaa sanadkii lasoo dhaafay ee 2023-kii gaartay meel sare, sida lagu sheegay warbixinta ay soo saartay qaramada midoobay. Tirada kiisaska daacuunka ee lasoo sheegay sanadkii 2023-kii ayaa waxay korortay, sida lagu xusay warbixinta, 13% halka dhimashaduna ay kor u kacday 71% marka la barbar dhigo sidii ay ahayd sanadkii 2022-kii. In ka badan 4,000 qof ayaa sanadkii hore u dhintay cudurkan oo si fudud loogu hortagi karo. أفرتن إيش شن وطن يا لقد ديوانجر يكيسس كرر أتر هانك بدن أفرتن يا أفر سنة كلا بدو كن لبي إلا باتنكي إلا شن إيو صدنا سنة كي كور يي لبدو كن يكو إلا باتنكي صدنا يسدد بقول كي بكيسس كلا سوور يا يا وح كجرا عرودة دودو أكيا تايشان سنو xaaladaha isbeddelka cimilada biyaha nadiifka ah oo aan dadka ku filayn feerdhowrka liita faqriga horumar la'aanta barakaca dadka ee ka dhasha isku hor imaadyada hubaysan iyo kuwa laga baqayo inay dhacaan ama soo noqnoqdaan iyo masiibooyinka ka imaanaya khataraha dabiiciga ayaa dhammaantood gacan ka geystay kororka daacuunka sanadkii hore sida lagu xusay warbixinta qaramada midoobay marka juqraafi ahaan loo eego faafitaanka xanuunka si weyn buu isu bedelay laga soo bilaabo sanadkii 2022 ilaa 2023 32% hoos u dhac ayaa ku yimid kiisaska laga soo sheegay bariga dhexe iyo Aasiya waxaase 125% kordhay kiisaska xanuunka ee laga diiwaan geliyay Afrika wadamo badan oo Afrika ayaa waxaa lagu soo sheegay inay aad ugu badan tahay dhimashada xanuunka uu keeno taas oo muujinaysa daldaloolada helitaanka daaweynta dadka uu xanuunku ku dhaco sanadkan waa sanadkii ugu horreeyay ee dalal badan ay soo sheegaan dhimashada daacuunka oo ka dhacday meelo ka baxsan xarumaha caafimaadka shan ka mid ah 13 waddan ee warbixinta qaramada midoobay ay tabisay in ka badan 3 meelood meel dhimashada daacuunka waxa ay ka dhacday bulshada dhexdeeda taas oo muujinaysa dayacaadda halista ah ee helitaanka daaweynta iyo baahida loo qabo in wax laga qabto afghanistan jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo malawi iyo soomaaliya ayaa la soo wariyay sanadkan in ka badan 10,000 oo xaaladood oo dad uu daacuunku soo ritay ah ama la tuhmay Ethiopia, Haiti, Mozambique iyo Zimbabwe ayaa sidoo kaleeto kororka xanuunka laga soo sheegay sanadkii 2023 xogta horudhaca ayaa muujinaysaa in dhibaatada daacuun calolaha adduunka ay sii socon doonto ilaa iyo dhammaadka sanadkan 2024 22 waddan ayaa hadda laga soo sheegay kiisas firfircoon inkasta oo tirada kiisaska ilaa iyo hadda la soo sheegay 2024 ay ka yar tahay marka la barbar dhigo isla muddadaasi sanadkii hore tirada kiisaska ilaa iyo hadda la soo sheegay ee sanadka 2024 ayaa waxa ay ka yar tahay marka la barbar dhigo isla muddadaasi sanadkii hore taas oo ahayd 342,800 oo xaaladood oo 2,400 oo ka mid ah ay dhinteen waxaana tiradan guud ahaan laga soo wariyay qaaradaha dunida laga soo bilaabo 22-kii Agoost ee sanadkii tagay Ururka Caafimaadka Adduunka ayaa waxa uu arkaa khatarta caalamiga ah ee hadda ka imaanaysa daacuunka mid aad u sarreysa waxaana uu sheegay ururku in si degdeg ah uga jawaabayo si loo yareeyo dhimashada iyadoo sida uu sheegay ururka uu 18 milyan oo dollar ka sii daayay sanduuqiisa gurmadka degdeg ah ee wax ka qabashada daacuunka tan iyo 2022-kii ururka ayaa waxa uu codsaday 50 milyan oo dollar si markaas wax looga qabto daacuunka dilaacay 2024-ka laakiin baahidan ayaa weli ah mid aan la daboolin
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta Soomaaliga V O A Washington. Booliska Jarmalka ayaa waxa uu Khamiistii magaalada Munich uu ku toogtay nin u dhashay dalka Austria kadib markii rasaas ay isweydaarsadeen meel ku dhow qunsuliyadda Israa'iil ee magaalada Munich. Dhacdadan ayaa keentay in siyaasiyiinta dalkaasi ay markaasi ay caddeeyaan ahmiyadda ay leedahay in la ilaaliyo goobaha Israa'iil ee dalkaasi ku yaala. Booliska ayaa sheegay in ninkan oo 18 jir ahaa uu rasaas uu ka soo tuuray qori duug ah meel aan ka fogeyn qunsuliyadda Israa'iil ee degmo ku taala magaalada Murq ka hor inta markaasi aanan la dirin laguna dilin rasaas ay isweydaarsadeen shan askari. dhacdadana ayaa waxay ku soo beegantay sanad guurada weerarkii dabley falastiiniyiin ahayda sanadkii 1972 ay ku qaadeen ciyaarihii olombiga ee Munich oo ay ku dileen 11 ciyaartoy oo Israa'iiliyiina. Dhacdadan iyo weerarada amni xumo ee muddooyinkan dambeeto ku soo badanayay Jarmalka ayaa Maxamed Bashir Cabdiraxmaan wuxuu ku wareystay Axmed Nuur Ibraahim Axmed Soomaali oo ah wariye degan magaalada Hamburg, sidoo kalena guddoomiyaha ururka Iyana ee u dhaqdhaqaaqa soo galootida.
Isku daygan weerarka argagixisada ah Maxamed Bashiirow ay ka hortageen ciidamada booliiska ayaa waxa uu ka dhacay meel u dhow qunsuliyadda guud ee Israa'iil ay ku leedahay magaalada Munshin. Sidoo kale goobta isku daygan uu ka dhacay waxaa ku dhow madxafkii hore ee Naaziga ee magaalada Munshin ama Munich hadda sida loo yaqaanay dalkan Jarmalka. Ninka weerarka argagixisada ah soo qaaday ayaa ku hubaysnaa qori ka nooca kaarabiinka loo yaqaano. Ciidamada booliiska ayaana rasaas hubiyey oo halkaas ayuu ninkii ku geeriyooday. Ciidamada booliiska ayaana sidoo kale xiray wadooyinka soo gala aaggaasi. Sidoo kale waxaa la xiray qunsuliyadda guud ee Israa'iil ay ku lahayd magaalada Munshin. Baaritaano ayaana socda sida ay sheegeen booliiska iyo xafiiska dacwad oogayaasha.
Marka laga tago in isagii la dilay, wax kale oo khasaare ah oo ka dhashay weerarkan?
Weerarka khasaare kale ma uusan dhalin, laakiin booliiska waxay sheegeen in ninka isku dayga weerarka argagixisnimo soo qaaday uu ahaa maaragtay dhalasho ahaan dalka Austria dhalasho inuu ka haystay, daadiisuna ay ahayd 18 jir, mana aysan sheegin booliiska weli sababta keentay in weerarkaasi ninka uu soo qaaday iyo in gacansaar uu la leeyahay kooxaha argagixisada ah. Laakiin baaritaano ayaa socda iyo hadalka kusoo gabagabeeyey mas-uuliyiin dalka Austria oo iyagu warbaahinta localka dalkaasi la hadlay. Laakiin iyagu waxa ay sheegeen in ninka weerarka geystay ay si fiican u garanayaan, waxaana ay sheegeen in sanadkii hore 2023 ninkani baaritaano dalkaasi ay uga socdeen oo la xiriira inuu ku tuhunsanaa ama ku eedaysanaa falalka xagjirnimada ah.
Marka booliisku maxay ka yiraahdeen ma dhaqdhaqaaqa ninkan ayay si gaar ah ula socdeen? Sidee bay ku dhacday in lagu tuhmo in ninkani uu damacsanaa weerar?
Ninkani wuxuu soo maray wado dheer, wuxuuna sitay qori booliiska. Dadka goobta ka dhowaa ayaa wargeliyey in nin hubaysan uu ku sii socdo xagga qunsuliyadda dalka Israa'iil uu ku leeyahay magaalada Munshin ama Munich. Taas ayaana keentay in maaragtay ay iskaar ka qabtaan. Ilaa iyo 5 askari ayaa rasaas hubisay ninkaasi, halka ayuuna ku geeriyooday. Dhacdadanna waxaa ka hadlay madax fara badan oo uu ka mid yahay wasiirka arrimaha gudaha ee gobolka Bavaria, Hoshin Herman, iyo wasiirada arrimaha gudaha dalkan Jarmalka. Sidoo kale waxaa qadka telefoonka ku wada hadlay madaxweynaha dalka Israa'iil iyo sidoo kale madaxweynaha dalka Jarmalka oo iyaguna arrintani ka wada hadlay. Gobolka Bavaria waxaa mas-uuliyiintiisu ay sheegeen in isku daygii ninkaasi uu damacsanaa la fashiliyey.
Waa tahay Axmedow, muddooyinkan weeraro dhinaca midiyaha ayaa kusoo badanayay dalka Jarmalka, iyadoo ay sidoo kalena sare u kacayeen saameynta siyaasadeed ee kooxaha midigta fog ay ku leeyihiin siyaasadda guud ahaan Jarmalka. Marka arrimahaasi wararkii ugu dambeeyay la xiriira
xisbiga cunsuriga ee loo yaqaano AFD doorashadii axaddii hadda aan soo dhaafnay ka dhacay gobolada bariga ee Thuringia iyo Saxony. Gobolka Thuringia waxay ka heleen kaalin koowaad oo codadka ugu badan ay heleen, halka gobolka Saxonyna ay ka galeen kaalinta labaad oo ay aad isugu dhawaayeen codadka runtii xisbiga CDU ay horey u hogaamin jirtay Marwa Angel Merkel. Waxa ay yeesheen awood zaa'id ah, waxaana keenay awoodda baa leeyahay xisbiga cunsuriga hadda uu yeeshay falalka dambiyada ee dadka soo galootiga ay ka geysanayaan gudaha dalka Jarmalka. Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa dhacay weeraro mindiyo oo lagu tilmaamay kuwa tusbax afka ka furtay ama xarig goostay. Waxa ay ka dhaceen magaalooyin iyo gobollo kala duwan weerarada mindiyaha, waxaana ku geeriyooday dad badan. Marka arrintaasi dood weyn ayay keentay oo dadkii Jarmalka waxay yiraahdeen dadka soo galootiga aan soo dhaweynay waxa ay halis ku yihiin nafteena, waa in la celiya. Taas ayaa keentay in dad badan oo u codeeya xisbigaas cunsuriga uu helo gobolladaas. Doorashadii ka dhacay xitaa baarlamaanka laba xisbi ka mid ah way ka soo geli waayeen oo 5% baa laga rabay inay helaan, لكن وهل هو يعني حزب SPD كليا أو ألف شخص كصعداء يا قبلها 60% كلي أو 60% إن غصه بحاي ما عرفت إن حبنا أكويا شبرلمان كإن ستيت عم قبل كلقح لدونه بريج الله هذا قبل حجاء ترينجن إسكسنوي
كاسنا رجستي روحها أحمد نور إبراهيم أحمد الصومالي وهو رجيت كان مقالة هامبورغ ذلك شرملكا وحان أورميجي ورجينا محمد بشير عبد الرحمن حتى واحد كسر وتن فاقدا تضباطكا وحانا مقالة مغيسو كسود ياريو سوجيدني يا عبد العزيز برو
تاني وحي كدن بيه مركي دولدها مصر يا صوماليا اي كلان هشيست ان عبر التكولات كأمنيق الحريري قبل كالجيس كأفريكا وحو النقضي متسوين اندها اللوغو هيي دولد ايتوبيا ايا موقتين ولاع كموجنيسي هشيست كاسي لبدا دلاي قارين وحنا ايشيكتي وحيا بها صوماليا يتلابوين كاي قاضيسي ان امنيق اذا قوميق اهو سامين كويا لنا ايو هشيست كان وحو كسو اذي حلي دولدها الصومالية هي سيدوك لأيتوبيا ودحية قلاف سلكة كوهية الرمها بضة تاني وحي كدن بي مركي دولدها إيتوبيا هي وليبا الصومالي لان اي سفقرد قارين كودي بشي تنورينا صوتحنا حد دبا هشيس كان لنا عبر تكولاتك أمنيق اللحريرة سامين تيلاق يوكويا لندونا جيسك أفريكا محيسة تهي انقار كميدا بلشدة الصومالية دي أرنتن قدو دا ولاعك موتيان البعض كترسم بارلمان كأيّا هرّي وجهلّي، قاسو قاركود شجعي إن أيضاً سودوينين. حتّى وحنو كأي قدرنا هشيس كاسي يولي بسامين تيسا قبل كنجز كأفريكا وكويا لنا يو. برامج كفاقدات تضوات كأي جمعها أيّا قفيرن دونا جود هامبا. وحا إجلا طيب جلا يحل دبان يوسف حيل جمعالي أو كترسم. مدنياشا بارلمان كاي دولتا فدرال كاي صوماليا كتن سنقلها شعبكا وحاسدو كلا قيبكا برنامج كان دكتر ليبان حسين عيسو حبين فرفرعون كا برشادا رايدكا سيدو كلانا كتن سنجام عادة مقدشو إيا سيدو كلا نوردين حاج قعما أو آه سياسي هوري أصوان نقضي أفاين كبداحتو يدا إكو فرق البيت
نمان تنكو سودو وادا برنامج كفاقريات إلانتا أفكا صوماليا فيا ويدا sida aad la socoteenba Soomaaliya marxalad siyaasi ah weyn ay dhaxda uga jirtaa iyo khilaafaad kala duwan heshiis waxa jiray Ethiopia lala galay oo hore amniga la xiriiray iyo kuwa Masar la galay laakiin hadda khilaafku waxa uu sii xoogaystay bishii January wixii ka dambeeyay markii ay Masar iyo Soomaaliya aan iraade Ethiopia iyo Soomaaliland oo hadal galeen xildhibaan xeelan ku bilaabaya markii aad fiiriso marxaladda hadda Soomaaliya ku jirto حال قوت المال مكرا ماش للتعليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ميش كوفي عنا ذا التعليم هاي. نوع مرحلة فيها عن. نسيت عن قبل. الشيء سكلا لقى لا مصر. والشيء سلاح القلعة. مصر. إيشو مال التاريخ فوق كده إيشو. كون سعر بقول كونتني تضوادي. كونسول كي مصر. تبادل صالح. حال ود الحمر سو استعمارك هذا ذيك الدليل مصر وعندلك كلية كشقي سومالي استعمارك بحر يكون سرال بقول كنتوني تضبطي نقرب استعجي لحدني أفرتي دقال كي عن لقلني تولدي توبية هذا الكي عام بحي هذا نعد لون هاريستي رجع عنه قعدين هنا رجع عنه دفاعنا مصر دوردي نحل جاس يفتحي سي صغاري حكيم لديه جري مركب مصر waan dal walaalheena ee nisku madhab aanahay Soomaalida madhabkoodu waa Imaam Shaafiicii Sheekh Imaam Shaafiicii ma shaayuu kaasiin yahay ee Masar taaliim badan ee Soomaaliye gelisay iyo macallimi far badan iskoolkii kamaalana saana Allaahida Jamaal Abdul Nasir marka Masar waxaan qabaa aniga inay tahay walaalka kaliya ee Soomaaliya ee leedahay inuu yahay
waqti marka sida aad u jeedo Nuruddin xildhibaanku waxa uu dhigay Masar inay tahay dowlad aad ugu dhow Soomaaliya dhaqan iyo taariikh iyo aqoonto diimeed intaba aadna hadda hawsha ku soo biirtay oo wanaagsan tahay dhankaada markii aad fiiriso marxaladda hadda lagu sugan yahay maxaad ku tilmaamaysaa?
Bismillah adiguna ku salaam Cabdixasiis iyo iyo weyn dhammaan xildhibaanka iyo doktorka waan salaamayaa. Xaalada hadda Soomaaliya ku sugantaa waxaan dhahayaa waa xaalad aad khatar u ah oo khatarteeda leh. Waa markii lagu eegaa nan hindha maxay ahayd aqoonyahan ilaandha muxuu ahaa in wax fiican arkaya markii lagu eega, waayo Soomaaliya hadda waxay noqonaysaa war zone ama meesha dagaalka hadda lagu ilaaminayo. Laba dowladood haddee qodob waaweyn lah haddii la isugu keenana waxay imaanaysaa inay waddankii ay ku dagaalamaan. Soomaaliya waxay tiraahdaa laba murugood meesha ku dirirta cosba ku gacan galay. Horta Masar waa dal Islaam ah, waa sax, laakiin boqolkii boqol Islaam maahan. Haddii Masar ay wax taraysa, waxaan u malaynayaa meesha la yiraahdo Suudaan oo hadda barbarsoma dhibaato ka taagan tahay bay u gurma lahayd oo carab ah, af carabi ku hadla oo carab la sheegta oo Islaam ah. Sidoo kale Liibiya, sidoo kale Falastiin waa saxayaa iyada. Waxaan kaloo saxayaa ninkii dhahay gacan waa ku dagaalamaynaa gacanna waan ku codaytamaynaa wuxuu ahaa Cabdirashiid buu ahaa, laakiin xukuumadda waxaa hogaaminayay Cali Cabdul Cismaan. Labadaa waan saxayaa, laakiin anigu waxaa ii muuqata khatar zaa'id ah oo Soomaaliya hadda dhexda laga geliyey. Oona dhihi karaa Soomaaliya waayo hadda dowlad ahaan iyo ciidan ahaan cid waa leenahay, laakiin ciidankii sida sax ah uma dhisno oo uma abaabulno, qadiid ahaan uma abaabulno maxay ahayd meelo badan oo dabdeelo badan baanu leenahay. Marka dabdeeladaas anagoo ka fiirinayna Soomaaliya hadda war zone ma noqon karta anigu taas baan aaminsanahay. Masarana muxuu ahaa haddii ay wax caawina u socoto, waxaan u filayaa inay aadeeda Liibiya iyo Falastiin iyo meesha dheera Suudaan, laakiin 3 kun oo kilomitr ma soo salaabi lahayn.
Aad u mahadsan tahay Professor Liman Xuseen Ciise. Bulshada rayidkan waad ku jirtaa, dooda xildhibaanka iyo Nuruddiin Gacma oo afhayeenkii madaxtooyada Koonfur Galbeed soo noqdana waad dhegeysanaysa oo la socotaa. Marxaladda hadda Soomaaliya ay taagan tahay, ma la dhihi karaa wadamo horey isugu haystay biyaha Nayl oo khilaafaadkaasi u dhexeeyey ayaa khilaafka Itoobiya iyo Soomaaliya hadda u dhexeeya arrimaha badda ka faa'iidaysanaya?
Bismillaahi Raxmaaniraxiim, waan salaamayaa V O eda iyo dhammaan dadkana dhageysanayo iyo saaxiibada igula jira dooda. Waxaan isleeyahay maanta Itoobiya iyo Masar arrintu ma taagna, laakiin waxa ugu horeeya Soomaaliya ayaa waxa ay dareentay handadaad iyo ku xadgudub gobonimadeeda iyo madax banaanideeda in lagu xadgudbay. Arrintaana waxa ay soo xoogaysatay heshiiskii bishii Janaayo ay Itoobiya iyo Somaliland ay saxiixteen, taa oo ay Soomaaliya oo uu hogaaminayo madaxweynaha iyo dhammaan Soomaalida qaybaheeda ka duwan ay ka falceliyeen falcelin aan inta badan laga filanaynin, yacni laga muujiyey arrintaas. Taaba waxay dhalisay in Itoobiyana ay weli ku madax adeegto. Soomaaliya marka waxay qaaday tallaabooyin oo arrimaha dibadda xaggeeda, marka guulana waa laga soo hooyay dhinacaas marka laga fiiriyo caalamka. Marka la eego ilaana dowladaha waxay ilaaliyaan xuduudaha waagii hore isticmaarka ka tegay inaanan lagu xadgudbin. Marka meelihii fagaarooyinka caalamiga, maadaama inta badan Soomaaliya xaggeedii ay fuushay, ayaa waxaa dhacday in Itoobiya ay weli cinaadka sii waday. Soomaaliya talaabadii qaaday waxay inay la heshiisay Turkiya oo ay heshiis yani difaaca badda iyo tababarka iyo waxyaalo badan. Marka waxaa moodaa arintaas markay dhacday in aysan weli Itoobiya aysan darsiga aysan qaadan ama fikirka aysan qaadan. Marka Soomaaliya waxay u baahatay haddana in xulufada la sii weyneeyo, sidaabay waxay u yeeratay Masar. Masar oo yani xiriirka taariikhi uu jiray uu kala dhexeeyey, laakiin waxaad moodaa inay tahay haddaad adiguba aad yani ixtiraami weydo oo intaasoo xataa shirar iyo wadahadal isku dayay aad ixtiraami weydo inaad ka noqoto heshiiskaas khaldan in dareemayno inuu dhibaato nagu yahay. Haddii aad dareemi weydo, annagaba waxaan la heshiin karnaa dowlado badan oo adiga handadaad aad u aragto ayaa dhici kara mataqaanataa. Oo ficlanna waxaan isleeyahay Masar waa Itoobiya way ishayaan, waa sax, laakiin waxaa muranka ka taagan yahay waqtigan la taagan yahay. Ma tahay waqti munaasib ah hadii la keenana maxaa ka dhici kara labada dowladood ee ishay ma ka faa'iideysan kara laakiin Soomaaliya way ku qasbanayd noocan ma in ay inay taageero ka raadsato wadan kasto oo isleedahay garab ayuu ku noqonayaa marka waa arinta keenay kala aragti duwanaanta labada dhinac u cabireysa
qodobkaas tan baan u iman doonaa xaliban Thailand marka rabaan inay isiraan u beero walaacay qabaan reeko furqabeed si gaar marka loo fiiriyo imaan shiiha Masar ay ka qabaan sida muuqanaysa magaalooyin koonfur galbeed ka tirsan oo ay waajib iyo xudur ka mid yihiinna waxay sheegeen in Itoobiya ay rabaan inay sii joogaan haddii dal shisheeye Soomaaliya imaanayo oo ciidamadiisu imaanayaan taa miyaanay dhibaato ku noqon karin dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo loolanka Itoobiya kala dhacay
waa mahadsan tahay marka hore salaam iyo walaalaha kala dooda ku jiro horta dib hadaan u noqdo walaalkay doodiisa ku noqdo Masar Suudaan waxbay u qabatay albaabadeeda u furtay 5 milyan oo Suudaan aan gashay waxaana la yiri Suudaan iyo Masar isku hal ayay ka yihiin Masar taa markaan ka imaado su-aasha ay weydiiso ah walaalayna koonfur galbeed oo mahadsan yihiin dalka waxaa ka jirta dowlad oo ku meel gaar ah oo adduunyada aqoonsan tahay taladuna waxaa iskale dowladda Itoobiyana saakay bilow maaha Itoobiya mililigaa soo duulay Ingistaa soo duulay Millisaa soo duulay abiy waa gacantay afaraad marka ani waxaan qabaa walaalaheena koonfur galbeed xasaasiyadda ee Masar ka qabaan maaha xasaasiyad jirto Itoobiyana waxaan annaga dooda ah dagaalkii aynta loo soo raray aniga ma qabo Itoobiya annaga haddii ay dowladdeena iyada heshiis yihiin way ku joogeen amsoon haddana Masar haddii naga aqbashay inay ka mid noqoto ciidamada Soomaaliya imaanayo Soomaali guulay u tahay Masarna waa dal weyn oo Soomaaliya gacan siiyay shalay berigana diyaar u ah marka waxaan dhahay walaalaheena koonfur galbeed dooda ah in Masar ay xasaasiyad ka qabaan meesha kuma jirto midda kale oo walaalkay soo qaato Falastiin waa qadiyad caalam islaam dhan u taalo Masar kaliya uma taalo dowladda Maxamuud Cabaas oo gaamiyeyna Masar way taageersan tahay marka qadiyad oo caalam islaam dhan u taalo Masar kaliya eedeedo loorara ma ahan marka annaga shalay mililig wuxuu yimiday qaytayle balcad waa laga celiyey Mangista waa la celiyey Meles waa la celiyey haddana xukuumadda dalka hogaamiso Xasan Sheekh Maxamuud madaxda ka yahay oo madaxweynaha ka yahay waxay caddeeyeen in xadgudub qaawan ee dowladda Itoobiya ku sameysa madaxweynuhuna oo jid kale soo istaagay oo diiday oo la qaadan karo dowladduna waxaa la rabaa qofku madaxweynaha ah waa hogaamiye waana cadaalad doortay doorasho ku soo baxay shalay laga adkaado baxay maanta soo noqdo la aqbalay marka aan waxaan qabaa Itoobiya waa markii afaraad marka in khilaafka la iska daayo Soomaalida midowdo shacabku midowdo dowladda la raaco walaalaheen haddii heshiis naga aqbaleen Masarna ku soo dhaweyneyna Soomaaliya waana mahadsan yihiin waxaana aaminsanaa Soomaaliya inay tahay fursad dahabi ah oo soo martay
laakiin haddaan weli kula sii joogo Itoobiya iyo Masar daah Masarna in biyaha nayla isku hayaan marka ma la dhihi karaa Masar siday Soomaalida ay u dhigayaan maana si kale ayay danahooda siyaasiga waliba diblomaasiga ka dhex arkayaan in Itoobiya culays iyo barashar ay ka saaraan dhinaca Soomaaliya
ma la dhihi karo Soomaaliya markii hadda Masar aqbashayna ciidamada kamid naqato ma qadiida Niil bilaabatay annaga markii hadda heshiiskeena aqbashay inay ciidamadeena Soomaaliya ilaalinay kamid noqoto ma qadiida Niil soo baxday mas qadiida Niil kor taagnayd marka in la isku raaco wax maahan Masar Soomaaliya way ka faa'iiday shalana way ka faa'iiday haddana waa laga faa'iidaa waayo dalkan macalimiinta ay keeneen ee dadka wax bareen kuwa hadda asirka soo baxay iyo daad qaar ka soo baxay ayaa dalkan horumar fiican ka sameeyey marka aan waxaan qabaa qadiyadda ah in Masar ay xun tahay meesha kuma jirto
cidda hororka ah ee aaminsan Soomaalidu inay yihiin dad jilacsan waa nimankaan deriska nahay. Shalana ma bilaabay, mililiga bilaabay, mingista ku xigay, malisaa ku xigay, waa gacanta afaraad. Laakiin waxaan aaminsanahay siyaasadda Abiy Axmed fudaydka ku dhisan inay iska tahay. Abiy Axmed ayaa yimiday afoorkii uu duuluu ka aaday, intuu ka dhacay, intuu ka dhacay, intuu ka dhacay, anoo la yaabanba sidoo u socdo oo markii dambe wuxuu kusoo dhamaaday inuu yidhaahdo saylacan rabaa. Shalana dowladda in muddo siisteen, dowladda in muddo siisteen oo Eritrea ayaa waa uri waa ku imaanaa, dhulkiina waa ku siiyey, wixiina waa dhammaadeen, si adduunyada kula carartay shahaadadii nabadda. Maanta wuxuu rabaa baddi Soomaaliya oo subaxdii isarkeen ninka la yidhaaha Muuse Biife iyo Casfir soo kala tageen Jabuuti, asoo galabtii la saxiixday inuu badda saylici qaato. Marka walaalaha Boorame iyo qoyi jooga ee ka mudaharaaday ee diidana shucuubta shacabku isku dhexanta ay mahadsan yihiin xukuumadda iyo madaxweynahana waxaa looga fadhiyaa shacabka inay ku hogaamiyaan difaaca dalka ee dadka ee diinta.
Waa tahay Nuruddiin Xaaji Kacma, afhayeenaad soo noqoto madaxtooyadii Koonfur Galbeed ee in badan aad ka shaqaynaysay, walaaca ay sida gaar qeybba kor u muujiyeen gaar ahaan magaaladan Waajid iyo Xudur, maxay tahay? Miyaana ahayn dowladda Soomaaliya inay ku aragti noqdaan? Maxaa gooni dhigay
Xudur iyo Waajid markaa ma imaada? Waajid iyo Xudur horta dhibaatooyin badan baa 13 sano ku dhawaad haystay. Orax waxaa jirta aan baxda la yihahda iyo tafaji, macnaha biyo wax yar biyo aan qaban kara seexda biyo markii la waayey. Xudur Waajid totale dad kala jooga degan shacabkao dhan, kama hadlaya ciidan iyo dowlad iyo mas-uuliyiin kama hadlaya, waxay totali la dagaaleen shabaab amarka haysada 2013 cidii taqaana taariikhda haysa xildhibaankii inuu joogo baan filayay 13 waxaa jirtay habeen saaq dhaxayoo yiraahdeen ciidankii jooga meesha ee Itoobiya inaan waa gurina. Markay yiraahdeen muxuu ahaa in anagana waa iska dawbaxaynaa wargaar xitaa si gaar xitaa waa loo weeyay 9 kilomitir oo xilbarda u jirta xuduudka bay 3 maalin 3 habeen lugaynayeen oo ciyaalkooda iyo haweenkooda iyo maras waxna wateen. Horta ciladaha qabsaday ee qeyb ka ahayd oo walaaca ugu weyn u haysta, walaaca labaad waxay la cadeeyaan la doonayaan, walaaca labaad waxa weeyaan in korkooda ugu dagaalamana way jidiin tawan mid kale. Midda saddexaad dagaalada ahli baa jiray, waxaa ugu badan baa la soo maray 1998 ilaa 1998 Masar way ka helisay reer Koonfur Galbeed guud ahaanba si fiican bay u helisay. Raggii markaas meesha weerar ku soo qaaday oo dhibaateynayay dhibaatada u maleegay oo dhibi jiray bay hub iyo saanad iyo waxba siin jirtay iyada dowladdu aqoonsanayd. Taana maxay ahayd in way ku doodayaan reer Bakool guud ahaanba. Haddaan usoo noqda horta Bakool ma ahan meesha MOU da laga saxiixay ama dadka la galay ama Koonfur Galbeed guud ahaanba ma ahan MOU da waxaa la saxiixay Soomaaliland. Soomaaliland meesha ku taal waa loogyahay Bakoolna badku ma taalo. Hadalka sida hadda loo dhigay ama loo weeciyna ma ahani oo la leeyahay reer Bakool WDF bay noqdeen, waa sidaa bay noqdeen dad badan ka hadlayo oo agaasimyaal lah. Macnaha Soomaaliya ama xildhibaanada matalaya Koonfur Galbeed ama guud ahaanba Soomaaliya matala waxay doorteen in Xasan Sheekh Maxamuud yiraah dadkan waxaa lagu difaaci karaa wadajir. Reer Bakoolna intaan ogahay anigu taariikhda anaga waa ka warheyn aniga waa hadda kula hadlay Nuruddiin Gacma ahaana totali hal tallaabo ay Soomaali leedahay Itoobiya ma qaadan karto, waana la ogyahay yaan been isu sheegin anigu cabsa intaa la eg Soomaalida qabta ila Itoobiya maana dhacay Itoobiyana ma dhici karaa.
Laakiin markii aad fiiriso aragtida Soomaalidu hadda ay qabaan dowladda federaalka ee madaxweyne Xashiq ay ku hogaaminayaan, maxaa gooni ka dhigay reer Koonfur Galbeed xildhibaanadooda samaxay uga hor yimaadeen dooda taas ayay tahay la isweydiiyey?
Taa waxa weeyaan inta hadda ku sheegay oo ahayd in Masar ay ka qabaan maxay qawaaf intaaba horta ugu weyn marka waa in madaxweynaha in shacabkiisa loogu kala warmo ma ahan inuu asiga la doortay madaxweyne u ah dalkaas, inuu asiga tabashadooda u kala hadlo weyn.
Aad umahadsan tahay barastar, waa maqlaysaa dooda reer Koonfur Galbeed ee qabaan arintan la xiriirta. Xildhibaankan waxa uu ku doodayaa dalka madaxweyne inuu leeyahay aragtiya dowladda ay ku hogaaminayso, Itoobiyana ay tahay cid Soomaaliya ka doonayso waxay Soomaalidu leedahay. Sidee dowladda Soomaaliya u guuleysan kartaa ama hadafkeeda ay u gaari kartaa xilli marka la fiiriyo bulshadii Soomaalida dhexdeeda ay kala qaybsan yihiin oo tuhun badan u jiro?
Waxay la tahay
waqtiyada kulli dagaalada yaani dowladuhu is hayaan ha ahaadeen jaar ama ha kala fogaadeen waxyaalaha ugu horeeya waxa weeye waxa socda in ra'yiga ama in aad weerar oo waxa jira xagga fikriga ah ayaa aad u socda marka aan waxaan isleeyahay dowladda federaalka waxyaalaha hadda looga baahan yahay marxaladan oo la joogo waxay la tahay in bulshada Soomaaliyeed in la mideeyo leana cadow waxba kaama qaadi karo haddii gudahaagu aad midaysan tahay reer Koonfur Galbeed iyo gobollada kaleba waxaa dhici karta gobollada kale in Janis ama waqti aysan jirin gobollada kale naftooda waxaa dhici kara khaasatan kuwa xuduuda la leh waan ognahay dowladda Ethiopia dalka waxay ku joogtay ciidamo kuwa adbis ka tirsan iyo kuwa aanan ka tirsanayn oo heshiis hore ku joogay ayaa iyagana jiray marka xuduuduhu way soo gali jireen waxyaalo fara badan marka waxay ku lahaayeen saameyn weyn iyo deegaanada gobollo badan ay ku leeyihiin haddii noqoto Hiiraan haddii noqoto Koonfur Galbeed iyo meelo badan marka maadaama ay sida ay tahay yaani muddo dheerna ay dhex joogeen saameynti mar walbaba uu jirayaa cabsi u horeysay maamulada qaarkood sida hadda Koonfur Galbeed oo ay ka qabaan yaani haddii awoodo kale ay soo galaan oo xataa cabsiyo siyaasadeed ayaa jira waxaas oo dhan waxaa laga rabaa dowladdu inay address gareyso oo ay kalsoonida in horta la abuuro Soomaali waa inuu ku kalsoonaadaa haddii ay jiraan tabashooyin noocaas oo kale ama waxyaalaha kale waxay u baahan tahay dowladda inay kala fariisato inta tallaabooyin waaweyn iyo ciidamo iyo aan la gelin inaan maamul goboleedyadii nafteeda si toos ah loola fariisto loo sheego sax dowladda waa iyada legitimacy haysata iyada yani awoodda caalamku u itiraafsan yahay maamul goboleedyaduna ma diidana laakiin waxay u baahan tahay waxyaalahan teedka soo dhex galaayo oo cadowga ka faa'iideysanayo in la baabi'iyo u baahan tahay oo kalsooni la abuuro marka dagaalkii waxaad moodaa madaxweyne Xasan Sheekh iyo dhammaan xukuumadaba markii la yiraahdo dibadda yani aad bay guulo looga soo hooyay laakiin daaxilka waxaa la rabaa guushaas oo dibadda ah nafteeda in lagu goro isku yani haysasho gudaha oo gacan kaliya la noqdo waan la socnaa anaga 7-7 kolkii dagaalka la garaayay oo dowlad oo yani joogtay dictatorship ay joogtay oo mataqaana ay wadanka ay hoggaaminaysay oo noocan ma ka caan ah dadka kale arab badan aysan jirin wama cadaalika waxay xoogga saaraysay ummadda see fikirka kan in gobanadoonka loogu dhaadhiciya suugaanleyd iyo hadlaysay dadka waxaa la sameynayo rotation wax fara badan marka intaad dagaal haddii oo albaabadaada kuu soo garaacayo iyo qof kuu masuumiyay afaysanayo badaada iyo raba iyo dhulka raba adigana aadan juhdi la eg aadan gudaha aadan gelin taa marka waxaan leeyahay waa meelaha ka dhiman xukuumadda ee loo baahan yahay in ay la buuxiyo marka in la is eedeeyo waxaa ka muhiimsan in midnimada la raadiyo kalsoonina la abuuro
xalwal xayle kala qaybsanaanta way muuqatay gudaha Soomaaliya inay jirto maamulada qaarna waxaad ogtahaba talaabada dowladda federaalka ee Soomaaliya qaadaysa inaysan la dhacsanayn kala qaybsanaanta xitaa baarlamaanka ay gaartay oo xildhibaanadii baarlamaanka ayaa qaybsan arrintan ma kula tahay Soomaaliya maadaama horena ay u gashay Ethiopia protocol amni ay ula gashay Turkiga ay ula gashay Mareykanka ay ula gashay Masarna hadda ay ula soo gashay taa ku dheer inuu caqabad yahay oo jahwareer fara badan u taagan yahay
horta baarlamaan qaybsan ma ogi Cabdicasaad laga raabaran ma isku qaybsan yahay baarlamaanku mid waaye baarlamaan
laakiin aragtida waa lagu kaatay
waxa baarlamaan qaybsan ma jiro oon ogahay dowladaha maamul goboleedku waxay ka tirsan yihiin dowladda federaalka dalkan waa dowlad federaal ah maamul goboleedyada baahida u qabo amniga waxay gacan ka rabaan dowladda dhexe maana gacan kama rabaan dowladaha dariska ah marka haddii dowladaha dariska mandeetkooda uu dhammaaday oo wixii lagu heshiiyey dhammaaday ay baxayaan dowladda dhexe ayaa laga rabaa inay dowladda maamul goboleedka ay caawiso waxa la isku haystana ma ahan heshiisyada lala galay Turki iyo Masar waxa la isku haysto waa badda Saylax waa degdeg warka waxaan rabaa in muhiimadiisa bulucdiisa loo dhaco. Waxa madaxweynuhu ka booday waa waxawaayada kadaas. Madaxweynuhu wuxuu dhahay dariiq saxaha ku yimaadiino, dariiq saxana muku imaanayaan. Marka walaalkii wuxuu ka dhawaajiyey muuse biixi saleexay. Muuse biixi waa rag walaalaheen ah oo waqooyiga Soomaaliya nabadgelyada ka shaqeeyey, amniga ka shaqeeyey, in badan dadaalay. Laakiin dowladda dhexe ee federaalka ayaa ciidda iyo calanka iyo badda dhulkaba madaxweynaha ayaa go-aankeeda iskaleh oo difaacay. Marka aniga ma qabo ciidamadii way baxayaan, dadkaa ka dabaqaxay ciidamadu ma ninkooda dhammaada way baxayaan. Dowladda waxaana laga rabaa inay buuxiso baahidaas ka taagan dowladdaas Soomaaliyeedka meesha joogta ah. Masar waxaa xasaasiyadda loo keenayo ma aqaan. Masar dalkan isticmaarka inuu ka baxa waa halka dowla afrikaan uu ka shaqeeyo waa abaalka ku leh. Dowladdii 2007 oo 2006 ka horreysay daaqiliyadeed, halka dowla afrikaan oo ololeynayo inay Soomaaliya ka baxdo isticmaarka ee xurimo gaartay ahayd, qofkana lagama abaal dhaxo. Markaan waxaan qabaa Masar dalkan ilaaha u soo diray waa dal walaalheyn ah, waa dal wax badan ku tiri karo. Dadka qaxay soo dalkii sanad degay Masar wax colaadana kuma arkin, wax cunsuriyadan kuma arkin, wax midkoor kuma arkin. Waa dal oo waxbarashadiisa ay wanaagsan tahay. Marka ana ma qabo Soomaali inay kala cararaan. Nimanka Itoobiya mar walba ba dhahayo waa baxeen, dad ku cabsiinayaan, waxa iska baxaan doontaa ciidamadooda awooday leeyihin, waa dhisan yihiin, ayaga ayaa buuxinaya booski, madaxweynaha heshiiska galana asiga ayaa buuxinaya dowladda ama goboleedka baahida u qabto amniga dowladda Itoobiya. Madaxweynaha federaalka laga rabaa inuu baahidaas buuxiyo. Marka Itoobiyan baahi u qabaa ii joogto, aniga ma qabo.
Waa tahay Nuruddin, doodad qabtaan oo arinta hadda aan ka hadlayna la xiriirta fagaarayaal loo soo baxay oo dadka bakool jooga ee koonfur galbeed ka tirsan boorar sita oo dhahaya annaga Masar ma rabno, Itoobiya hanala joogta. Dooda aad qabtaan reer koonfur galbeed, waliba siyaasigeeda waydii ugu dambeeyeen uu soo bandhigayay, meeshii aad publicay lahaydeen sooma ahayn dowlad federaal dalka ka jirta, inaad dowladda u keentaan waa tabashadiina dowladda aad kala hadashaan, maxaa fagaara awlaadiin?
Waa mahadsantay Cabdixasiis. Mar kale horta in badan baa lagu weceliyay si hoose mar walaa laga soo xabtay, markii hoos lagala soo daalay waa horta kor timid baasha. Dowladnimada Soomaaliya waa sida kambani oo kale, kambani markii sheer laisku darsado intuu qof gaar la yidhaahda soo qoraan keenaya, waana ku qasbantahay adiguna sheerkaad ku leedahay waana qasbantahay, horta ma soconaysa. Sheerka qofka kugu laha waa inaad tiraahda haye maxaan keenaa, la tashataa. Soomaaliya dastuur bay leedahay ku meel gaar ah. Qodobka 53 wuxuu dhigaya uu qabaa wax walba oo dowladda iyo heshiis la soo galaysa waa inay kala tashataa dowlad goboleedada. Taas dastuurka keena anaga haysa.
Laakiin difaaca dowladda federaalka waxyaaba ay gaarka u leedahay military
waa qodobkaasaa qorayaba. Wax walba dowladda Soomaaliya heshiis ay adduunyada la soo galaysa iyo wax walbay sameynaysa oo dibadda ah, micnaha dowladda u gaarka ahayd wey waxa laga hadlaya. Maana wax dowladda iyo koonfur dowlad goboleeda maaha. Wixii dowladda u gaar ahayd waa inay kala tashataa dowlad goboleedada. Waa qodobka 53 baa dhigaya. Taa horta meeshaan leeyahay waataada ku sheegaya. Haddii laba kambani la isku darsaday, qofka sheerka lahaa uu yidhaahdo waa in aniga waxaan raba sameeyaa, qof kale waxa imaanaya sheerkan kala baxay inuu yidhaahdo, hortaasi aan la gaarsiin Soomaali. Muxuu ahaa Soomaali dalka dark buu ka dhexeeya, dad gaarana isu xijin karaan. Soomaalina muxuu ahayd qof had Itoobiya jecelna maahan. Masar waa walaalheen, waa sax cidiidan oo si gaara horta bartilmaameed ugu tahay ma jirta. Laakiin xaaladda hadda jirta ma ku haboon tahay weeye, waxa isku haysta. Ta kale waxaa la yidhi Masara oo maxay Falastiin agteeda, Falastiin qadiidii adduunyada Islaamba ugu taala. Laakiin waxaa si gaar ah Masar aan loogu eedeyna waxay tahay 1 kilometer bay isu jiraan, raashinkii loo gelin lahaa bay diiday. Soomaali maanta yaan kugu dhaarshay aniga adiga iyo ragga kale hadda asxaabteena halkan nala fadhi, haddii Soomaali iyo Falastiin mudiris la ahaan lahayd raashin looma gelin lahaa maan lahayd, maan lahayd. Markii xaqiiqda laga hadlo, marka tan dooda hadda taagan waxay tahay waxaan waa kambani la isku darsaday. Wixii kambani la isku darsaday Soomaalinima Soomaali waa la isku qabqarayaa, waa la isku abaya, meel dheer baa laga keenay, inta soo dhan waxa een Robber Berger ayaa qofka qofka kala u leeyahay warsada hayeelin sida hayeelin macnaheeda waa hadii la isku goondinaayo iyo qababa ay tahay taa waxa weeye ku ilaato sanad dawladdi aan ku dhamayo mid kale ciidan qofna boqol wajiga laakiin tayadii iyo ciidanimadii way leeyihiin balse saadkii iyo wixii dhardii saadkii ka waran saadkii isxiixii laba nin oo madaar inta loo dhiibay waa haddee wixii hub iyo wixii waddanka la rabay oo dhan meel gaar ay u raraan
laakiin iyadoo arrintii dhan la gaarin ayaad ka hor dhacday soo ma
maya haddee arrintu waaba la soo waaba la gaaraba micnaha markay bahasha sida kulaylka markuu ku qabta lagama booda intuu isu kusoo gaarin baa se qabta
gartay Dr. Liban gabagabadii aan soo gaarnay Soomaalidu waa qaybsan tahay oo doodan hadda miiska saaran aada loogu qaybsan yahay dad fara badan ayaa waxay aaminsan yihiin gacmo fara badan oo shisheeye arrintan Soomaalida dhexdeeda inay ku jiraan maxay tahay meesha lagu macnayn karaa halkii xalka laga baadi goobi karaa
bismillaahi raxmaan waxay la tahay xalka sidaan u tilmaamay Soomaaliya horta in la isku khilaafo ma aha istaraatiijiyan annaga yaa cadow noo ah ama yaa ay insaan oo dhulkeenna kusoo xadgudba wuxuu noo yahay cadow oo waa in hal meel lagu soo wada jeestaa la iskuna khilaafin hadda masalan gobolada dadka ka hadlayo koonfur galbeed oo ay ka mid tahay hadda marka aqoonyahankooda iyo siyaasigooda aragto yacni in Soomaaliya xuduuddeeda lagu xadgudbo iyo in Itoobiya laga raaco ma aha laakiin waxa weye arrimo siyaasadeed ayaa meesha ka muuqda waa la oran karaa yacni hadalladan waa laga haboonaa marka maadaama marxalad dagaal iyo yacni ay ku jirto isku duubnida inaan muujino ayaa la rabaa hadalladan gadaal u dhiga waa la oran karaa laakiin anigu waxay la tahay xariga yaan la geejinin ilaa heer uu go'o ama la gaarsiinin sababta waxa weeye dadka marka ay isku jiraan xuduuda xataa fikriga islaamka marka meel xuduuda ay joogaan oo furinta la joogo xataa xuduudullaahi marka la oogaayo yacni lagu ku oogina xataa haddii qofka uu khaldan yahay si kale in loogu sameeyo ama dib loogu dhigo ma ahayn maxaa dhacay waxaa dhici kara markaad qofka aad ku sii shido ama ku shido ama waxyaalaha aad sameyso caruur inuu u galo ayaa dhici kara marka ani marxaladan waxay ila tahay ma jira inuu cadu dadka faa'iideysanayo anig kuma shakisni oo waxaan isleeyahay gacmo badanna way ku jiraan ma aha gobollada keliya waxaa dhici karta magaalada Muqdisho dhexdeeda meel walba yaa dowlado fara badan oo dankaa leh ayaa jira kuwo badan oo makaatib oo waxyaala oo yacni dad xiriira la leh baa jira marka howlo badan oo la ogyahay ayaa jira marka ha noqoto kuwan iyo kuwa reer galbeedka iyo kuwa dowladaha dariska mid kastaba wuxuu raadinayaa dantiisu ka raadinaya marka maadaama Soomaali dan waxa u ah iyaga inay marka hore tooda meel soo dhigaan marka doodo waxaa jira oo hadda Soomaaliya ka socota oo siyaasad oo ah doorashooyinka iyo isbeddelada siyaasadeed seen ka yeelna federaalka xaguu noo maraya arrimihii dastuurka seen ka yeela wax fara badan oo Soomaali heshiisiintooda ama in ay aragti midaysan ka yeesheen ayaa sugaya haddii ku soo darsamay daandaansi Itoobiya oo ku soo darsamay waa in midnimada la ilaaliyaa lana dedejiyaa sida waxyaalahaas oo dhan loo soo afmeeri lahaa oo hal aragti loo heli lahaa laana dalka weli kama bixin marxaladda dib u heshiisiinta iyo isku soo kabashada kama uusan bixin haddaad tiraahdo aniga waa la gudbay dowlad baa leeyahay wax kastaa leeyahay waxa weeye wax badan baa lagu khaldamayaa markana waxay ila tahay hadda waxyaalaha dhacaya iyo wax iyo ka badan ayaa dhacaya marka waxa la yiraahdo dadka hal la mideeyo aragtidooda siyaasiga iyo meesha loo socdo marka hadda marxaladdana waxay tilmaamaysaa in aad isuduubniga lagu ilaaliyo taana waxay saaran tahay mas-uuliyadda dowladda ay saaran tahay iyo hoggaanka maamul goboleedyadaba inay ka tajaawusaan khilaafaadkooda oo la fiiriyo marxaladda adag ee dalku ku jiro
waa tahay xalibaana xalka xaggee laga baadi goobaadiga markaan fiirso
xalku wuxuu ku imaanaa xalku xa laga baadi gooba hoggaanka dalka dibbataan ugu laabto lalkii wuxuu ka dhawaajiyey Falastiin raashinka laga xirta Masar amnigeeda ilaaliso xuduuddeeda xirata maana Falastiin raashinka ma xirin Falastiin oo dal islaam oo dhib ka jiro dowlada islaamka dhan u taalaa xalka Soomaaliya wuxuu ku jiraa دلك حكومة دولية هي مدحوين دولية هي دولة مملكة بلية دولية هي برلمان فدرال دولية هي وقبيله بكوجر وسامالي ككوبان إن مدنمنا للراديو مدحوين هو أن ندعى وتدبات تجير دلك عمر كبرتي يقان دولة كشتم يقان وكان دلك حلك حكوجر عدي لله الشيينة الشيس كده إن الفليو مصر عدي على له الشيينة وحبوبي سو يتوبين إن يبوك إسكديسو دلك أنا نبض لغود جو جيسك أفريكسا سنقباني
واتها وقدم بنتي نور الدين إنو قراف جرو صمالي دولي كلا عرقتين نقضين حد دواج ما موقتا سيدو دوت دينا لغا عركيو ولي بعدي قاطو حودة جيسين تبغان حالك عديك حقا لغير هدي
إن وما سنتهي مركلاي إن هورت حالك سيدان اوغن هبا وحوكو جرا إن حكومة دهوشي دي قبسطو أو دادكا إن صوماليا دي قمحسا سيد بدحويلة إن الدولة ديسا سيدان لغا دورتي دالكان إنو دادكا صوماليا دي تالشادة قبا إنو قمعي مدينو نقول دريا هورتا waxaa jira dad badan oo isku day inay fashiliyaan dawladda oo maxay ahayd in iskana dhigaaya in muxuu ahaa ee dawladda ay la jiraan oo laakiin isla kala markaad u eegtid masaxadooda markaa fiirisid aad isku dayay in muxuu ahaa dawladda ay fashiliyaan marka ragaasna uu iska qabto waxaan asaaga rabaa ee waxa la wixii qaldan dhankaan dhankaasba cidii qaldan oo isla leedahay maxay ahayd in way qaldiyihiin in muxuu ahaa in asiga uu ka qabto dadka dadka asaa loo doortay ee asaa hoggaamiyo ka ah wadanka inu astiga qofal boo tabasho qaba Soomaaliyeed oo qanciy midna waxaan xusuusinaa Soomaalida dhamaan bay ee dadka hadda doodaya waa dadkii xurriyadda Soomaaliye in wax uu soo dagaalamay
ee Nuruddin Haaji Kacma Xalbaan Yuusuf Xeele iyo Dr. Liban Xasan Ciise aad uga mahadsantiin wadanka
intaas ayaan ku dhahan baa ku soo gabagabeynaya barnaamijkii faaqnaato todobaadka waan idin la socodsiinayay anigu Cabdul Aziz Barrow waa oo jooga magaalada Muqdisho sanay kulanti dambe xal ila ma haysiraa iyo نبتكليو
وحادي قستال ولنا قل سعطان إذا عدا عاو يدني دا فيو إيه هاتنا وحاد كسر واتان هستان وقادو إسماعيل دانن عدنا وانا جيت عسى لقستي على خان الله يا دمان تيم با هذا ورخصت.
جيت فجور توجوب سويت نوي بالعنيدة بالعنيدة بالعنيدة. روح كتشام تعشل كي كسرته جيت فجور توجوب سويت نوي بالعنيدة بالعنيدة. Wanchi bolde chup saliga, jude hode chalak sa sanga, o chal pe wajar leida. Wanchi bolde chup saliga, jude hode chalak sa sanga, o chal pe wajar leida. يا قرحوني جمال سليدة جوب دميسي جوهرة سميدة وچل عاد سوچيد نوغدا 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 يا قرحوني جمال سليدة جوب دميسي جوهرة سميدة وچل عاد سوچيد نوغدا 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 kuba.